Сёння ў Вашынгтоне адбудзецца марш для жыцця. Гэта найбуйнейшая штогадовая акцыя, якая скіравана супраць абортаў і падтрымлівае культуру жыцця. Арганізатары спадзяюцца, што ў ім прыме ўдзел больш за 10 тысяч чалавек, з якіх большую частку будуць складаць маладыя людзі з розных куткоў краіны. Марш для жыцця ўжо даўно перастаў быць толькі маршам. На працягу многіх гадоў ён суправаджаецца трохдзённым святкаваннем, прысвечаным абароне ненароджаных.